Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s poslankyňou z klubu SAS, Vladimírou Marcinkovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani poslankyňa, vy ste sa snažili presadiť zákon, aby malo dieťa zákonom garantované právo na sprievod v nemocnici. Nepodarilo sa vám to. Prečo niekomu prekáža, aby dieťa malo so sebou rodiča alebo nejaký iný typ sprievodu, keď je v nemocnici?
Tiež je to pre mňa absurdná otázka, ako toto môže niekomu prekážať, ale naozaj je voči tomu veľký odpor. Ten politický odpor je často veľmi povrchný a súvisí s neznalosťou tohto problému, čo bolo vidieť aj včera v tej diskusii, ktorá prebiehala v parlamente. Ale je tam potom odpor aj zdravotníckych zariadení. Nechcem hovoriť celoplošne, lebo sú aj také, ktoré vzorne pristupujú k tomuto právu, ktoré už dnes vyplýva z medzinárodných dohovorov. A sú to potom, je to potom aj časť zdravotníkov, ktorí nemajú radi tú verejnú kontrolu, ktorou rodič je v prípade, ak je prítomný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bránia sa tomu, ale znova nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, pretože tento návrh vzišiel aj z debat so zdravotníkmi, ktorí práve naopak bojujú za to, aby sme dokázali zabezpečiť nejaké homogénne uplatňovanie tohto práva na Slovensku, lebo im samým sa stáva, že kým oni pracujú trebárs na onkológii a tam majú ten štandard, že rodič je s dieťaťom po celý čas. Keď to choré dieťa presunú na iné oddelenie, tak zrazu ten rodič zostane stať za presklenými dverami oddelenia a to dieťa nechápe, prečo je to tak. Zmenilo len oddelenie, možno nezmenilo ani nemocnicu. Čiže je pre mňa nepripustné, aby sme niekedy aj v rámci jedného zdravotníckeho zariadenia, jednej nemocnice mali na každom poschodí iné uplatňovanie detských práv. A toto bolo cieľom, prečo som za to naozaj rok a pol intenzívne bojovala, aby sme mali zabezpečenú rovnosť v uplatňovaní tohto práva, aby malo dieťa ako detský pacient, jeho rodič, ale aj zdravotnícke zariadenie, nejaký návod, nejakú istotu, ako si toto právo vykladať a ako ho uplatňovať v praxi.
A dnes je to na kom? Kto rozhoduje, či to právo môže byť uplatnené alebo nie? Rozhoduje o tom riaditeľ, oddelenie, sestra, lekár? Kto povie, že ten rodič tam napríklad nemôže byť?
Dnes je to veľmi rôznorodé. Niekde to povie nižší zdravotnícky personál, niekde už vrátnik, keď sa mu nepáči vlastne, že je tá rodina hlučnejšia alebo niečo podobné. Aj to sme zažili. Mám takú obrovskú škálu tých príbehov, kedy došlo k odlučeniu dieťaťa od rodiča v tom zdravotníckom prostredí, že sa to nedá obsiahnuť ani do nejakého takého, že krátkeho zhrnutia, že kto tomu bráni, lebo sú tie prípady rôzne. Ale ako hovorím, to právo tu už dnes máme, len je ťažkého výmoc, keďže vyplýva z medzinárodných dohovorov. A keď sa pozrieme na Poľsko, Česko, Nemecko, vlastne krajiny okolo nás a na uplatňovanie tohto práva, všetky to majú v zákone, všetky k tomu majú nejaký právny rámec, niektoré aj návod v podobe metodického pokynu alebo podzákonného predpisu, ako si to vykladať v jednotlivých konkrétnych situáciách, lebo samozrejme aj detaily sú pri uplatňovaní tohto práva dôležité. A my vlastne nemáme v našom právnom poriadku nič, čo by maloletému pacientovi garantovalo, že tam ten rodič môže pri ňom byť. Odvolávame sa na zákon o rodine, na ústavu, ktorá hovorí, že oddeliť dieťa od rodiča môže len súd. No ale samozrejme aj toto naráža na nejaké limity. Viete, v ústave sme mali dlhodobo aj právo na informácie napríklad, ale kým vlastne nebol prijatý zákonný predpis, ktorý dával presný návod aj vám, novinárom, ako sa k tým informáciám dostať, ako si ich vyžiadať. Tak to bola len veta, nejaký ústavný princíp a nebol v praxi rešpektovaný, dochádzalo k jeho masívnemu porušeniu. A takto je aj s tými detskými a rodičovskými právami dnes. Keď nemáme nejaký zákonný rámec, ktorý by to presne stanovoval, upravoval, tak v praxi dochádza k nenapĺňaniu tohto práva.
Ten častý argument je, že na to nie sú priestorovo prispôsobené nemocnice, že keby tam boli všetci rodičia so svojimi deťmi, tak by to mohlo nejakým spôsobom narušiť ten chod oddelenia. Vy sa stretávate, že toto je ten hlavný dôvod, že sú naozaj objektívne dôvody, kedy ten rodič tam nemôže byť, alebo je to často o svojvôli možno toho, či už personálu, alebo vedenia nemocnice?
Včera sme zviedli túto 4-hodinovú debatu na v plene parlamentu a toto sú také pseudodôvody. Viete, my nemôžeme prispôsobovať vlastne naplňanie ľudských práv, detských práv, infraštruktúre. Máme povinnú školskú dochádzku. Vidíte stáť niektoré deti pred školou kvôli tomu, že v niektorých triedách je viac žiakov, ako je povolená norma. Jednoducho, má tam byť 24 alebo 25 žiakov, ale jednoducho sú triedy, kde je tých žiakov aj 28, aj 30, pretože infraštruktúra, tá trieda, jednoducho nemajú viac tried, nevedia to rozdeliť, tak dajú tých žiakov do triedy viac, aby malo každé dieťa zabezpečené vzdelanie. A nikto to na Slovensku v podstate nekritizuje, pretože ani sa školy nevyhovárajú, že tieto deti musia ostať stať pred školou, lebo vedia, že ich povinnosťou zabezpečiť to právo na vzdelanie. A ja sa teraz pozerám veľmi absurdne na tie argumenty, že ak by tam, a že sa tam zmestí napríklad len jeden rodič na to oddelenie s dieťaťom, nezmestia sa štyria, pretože ja si uvedomujem, že to priestorové zabezpečenie na Slovensku nie je ideálne. Ale predsa to právo maloletého pacienta stojí ďaleko vyššie v tom právnom poriadku, ale aj v celom systéme nastavovania toho, ako má fungovať zdravotníctvo, než ten stav infraštruktúry. Takže toto je pre mňa akože veľmi, veľmi slabý argument a niečo, čo môžeme kľudne použiť ako argument aj o 30-40 rokov. Pretože vidíme, akým tempom sa tu stavajú štátne nemocnice. Vidíme, akým tempom pristupujú k revitalizácii detských oddelení, neonatológiám. Čiže ak by sme toto použili ako argument, že budeme čakať na to, kým každé jedno detské lôžko bude v separátnej izbe a bude mať možnosť tam mať pri sebe rodiča na lôžku a budeme mať sociálne zariadenia pre všetky pohlavia na každej chodbe, tak o 40 rokov budeme viesť túto istú diskusiu a povieme si, ešte nie sme pripravení. Akože naozaj nemôžeme sa prispôsobovať infraštruktúre, pokiaľ ide o práva maloletého. Je to v rozpore so všetkým, čo nám medzinárodné dokumenty hovoria, že máme ako zákonodarcovia, ale ako exekutívna moc robiť.
Dobre, ale vy uznávate, že sú situácie, keď ten rodič tam nemôže byť pri dieťati?
Samozrejme, ja uznávam, že sú situácie, keď tam nemôže byť, ale toto je situácia, ktorej nečelíme len my. To je stav, ktorému čelia napríklad aj v Českej republike. A práve preto je veľmi dôležité, aby tie situácie boli rozpísané. Do zákona sa to nezmestí. Zákon nemôže byť ako receptár, že tam teraz dáte 400 možných podôb, v akej sa môže vyskytnúť to dieťa s rodičom a tak ďalej. Jednoducho tam je nejaký rámcová úprava, ale potom je možnosť mať podzákonný predpis, tak ako to veľmi elegantne spravili v Českej republike. Tam tomu tiež predchádzalo niekoľko kontroverzných situácií, kedy bolo porušované právo dieťaťa aj pri takých diagnózach, ako sú smrteľné diagnózy, kedy naozaj ten rodič proste nevedel, či vidí to dieťa naposledy alebo nie. A práve to vzbudilo veľkú vlnu aj u politikov, aj u organizácií, ktoré sa venujú ľudským právam, ale aj u zdravotných zariadení, dať tomu presný rámec. No a v rámci tohto metodického pokynu, ktorý prijali v Česku, riešia aj tú nepripravenosť nemocníc na to, aby tam mohol byť s každým dieťaťom rodič. Napríklad, ak nie je možné dať tomu rodičovi lôžko, aby tam ležal vedľa toho dieťaťa, tak práve v rámci toho metodického pokynu hovoria, toto právo bude naplnené, ak tomu rodičovi prisuniete stoličku.
Takže toto by napríklad na úvod bol aj pre vás akože schodné riešenie, že ako na prechodné obdobie by sa to dneska zaistilo tým, že by tam ten rodič mal aspoň stoličku. Aj u nás.
To nie je len riešenie u nás, to riešenie je uplatňované všade v Európe, že minimálne tá stolička je štandard, ktorý je poskytovaný. A áno, ja hovorím, že to je to najmenej, čo vieme spraviť. Samozrejme, že tí rodičia by spravili všetko, oni by tam sedeli aj na karimatke. Akože naozaj väčšina rodičov, s ktorými ja som riešila ich skúsenosť, negatívnu skúsenosť s oddelením od detského pacienta, hovoria, že mne by stačilo, keby ma pustili na to oddelenie, že som chcela vidieť, že to dieťa je v poriadku, nebolo mi to umožnené, mohla som tam ísť len cez návštevné hodiny a toto je veľké nepochopenie vlastne aj toho procesu zotavovania detského pacienta, aj rozsahu jeho práv, lebo rodič to nie je návšteva. On má naozaj povinnosť dbať o ten zdravý vývoj toho dieťaťa A keď chce byť pri tom dieťati, my mu v tom nemôžeme zabrániť. Samozrejme, sú situácie, hraničné situácie, keď je prítomnosť rodiča kontraindikáciou k tomu zotavovaniu dieťaťa alebo k samotnému nejakému zdravotnému výkonu, keď ide o nejakú dlhú operáciu na operačnej sále, kde aj z hľadiska nejakej sterility, aj sústredenosti toho zdravotníckeho tímu, nie je vhodné, aby tam ten rodič bol. Ale aj tieto situácie majú iné krajiny pekne rozpísané v podzákonných predpisoch. Napríklad, keď dávame dieťa do narkózy, vtedy pri ňom rodič je, drží ho za ruku. Počas operačného výkonu nie je. Potom, keď sa prebudza z narkózy, znova umožníme rodičovi, aby bol blízko svojmu dieťaťu, pretože tam je aj dokázané, sú na to aj medicínske a psychologické štúdie, že to zotavovanie sa z narkózy potom prebieha priaznivejšie. Čiže tieto jednotlivé situácie, na ktoré som často dostávala otázky v pléne, že či chceme, aby bol rodič aj na operačnej sále. No nie, nechceme, veď práve preto mám aj v tom mojom rámcovom ustanovení právo ošetrujúceho lekára povedať rodičovi, že na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere je teraz potrebné, aby ste vlastne odišli od toho svojho dieťaťa, lebo bude prebiehať taký operačný výkon, alebo bude prebiehať niečo, čo je naozaj v sterilnom prostredí a nemôžeme vás tam zobrať. Môžu nastať takéto situácie, ja som na ne myslela a v konečnom dôsledku nás na to núti myslieť aj naša ústava, ale je pre mňa nepochopiteľné, že sa hľadajú prekážky niečoho, čo funguje naozaj vo všetkých okolitých krajinách, vo všetkých. A u nás sa to včera v parlamente viackrát nazvalo úletom, ktorý je nerealizovateľný. Je nerealizovateľné, aby rodič držal dieťa v nemocnici za ruku, aby tam sedel skrčený na stoličke? Nie je to nerealizovateľné. Deje sa to všade a naozaj nie sme obklopení krajinami, ktoré by mali tak ideálny stav, že by každá jedna krajina mala pri detskej posteli lôžko pre rodiča. Tá stolička je úplne bežný štandard.
Ak už napríklad nemocnica povie, že ten rodič tam nemôže byť a dieťa je teda samé v nemocnici, s čím ste sa vystretli? Ako sa správajú tie nemocnice? Vedia sa postarať o to dieťa inak ako medicínsky? Je tam niekto, kto by ho upokojil? Možno prečítal mu predtým, ako pôjde spať, trochu sa s ním zahral? Alebo je ten personál tak vyťažený, že vlastne k tomuto vôbec nedochádza a zameriavajú sa len na tú medicínsku stránku problému?
Sme zdravotnícky poddimenzovaní. To je problém nielen Slovenska, ale vlastne momentálne všetkých krajín na svete, ale na Slovensku je to o to vypuklejšie. Poznáme tú známu štatistiku, že na 1000 obyvateľov máme 5, niečo sestier, kde ten štandard je priemer v OECD krajinách 9. A toto sa prejavuje samozrejme aj na tej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá nezahŕňa len tú medicínsku oblasť, ale aj nejakú psychologickú podporu a tak ďalej vo vzťahu k detskému pacientovi. Ja som sa rozprávala s mnohými sestrami, ktorým bolo ľúto, že vlastne áno, že sú na oddelení, kde nedokážu tým deťom dať takú psychickú podporu, ako by chceli, že tam tie deti plačú. Často potom sú tie sestry aj z toho frustrované, že vidia, že tie deti sú tam osamotené a že to ťažko zvládajú. A nielen sestry, aj lekári samozrejme. Čiže toto je niečo, čo oni vidia, vnímajú. Ale ja sa potom pýtam, prečo to pre nich nie je popudom pustiť tam toho rodiča alebo vytvoriť tlak na zdravotnícke zariadenie alebo na svojich nadriadených, aby tam tí rodičia boli, lebo veď ten rodič dokáže odbremeniť ten zdravotnícky personál od mnohých úkonov, ktoré ich bežne zaťažujú, od krmenia, prebaľovania, polohovania a tak ďalej. Že to sú naozaj veci, aj to sledovanie zdravotného stavu dieťaťa, kedy vie privolať pomoc včas a tak ďalej. To dieťa je v lepšej psychickej kondícii, emočnej kondícii, to zotavovanie je rýchlejšie, je predpoklad, že tam toho pacienta budú mať kratšie, keď tam je ten rodič, lebo sa tá doba rekonvalescencie nenaťahuje. Čiže ten rodič je v tom procese liečenia súčasťou. On tam nie je nejaký náš štandard.
No a čím to podľa vás je? Čím to je, že potom tam niektoré oddelenia, možno aj bez objektívnych dôvodov, toho rodiča tam nechcú mať?
Túto otázku si kladiem a priznám sa, že ja som mala vo väčšine prípadov šťastie na ten breh zdravotníkov, ktorí boli naklonení tej mojej snahe, ktorí videli prínos. Ale s viacerými som sa tak úprimne rozprávala a buď nemali podporu vedenia, alebo tam bol možno len jeden človek v rámci toho tímu, ktorý bol proti a tak už potom postupovali individuálne pri rodičoch, ktorí si to vybojovali, ktorí poznali svoje práva. Ten rodič zostal pri dieťati a potom, keď niekto bol submisívnejší a bolo mu odporúčané, aby odišiel, tak to prijal. Takže naozaj tá heterogenita v tom uplatňovaní toho práva je aj pri jednotlivých prípadoch. Bežne som dostávala, aj dodnes dostávam. Ja odkedy som otvorila túto tému rok a pol dozadu, vlastne je mi to až smutné priznať, ale my každý deň aj svojou asistentkou riešime maily ľudí, ktorí majú traumatizujúcu skúsenosť toho, že buď boli oddelení od svojho dieťaťa, alebo ich dieťa bolo v nemocnici osamotené z rôznych iných dôvodov, že matka je samoživiteľka napríklad, má tri deti a v nemocnici je povedali, že môže ostať so svojim dieťaťom. Ona nemohla, lebo mala dieťa, ktoré musela dojčiť doma a ďalšie bolo chore, tak požiadala, aby mohlo s tým dieťaťom ostať stará mama. Ale to už umožnené nebolo, že je to v rozpore so zákonom. A aj tieto praktické situácie sme sa snažili riešiť mojou novelou, kde sme rozšírili ten okruh osôb, ktorý môže byť sprevádzajúci pre dieťa, nielen zákonného zástupcu, ale v prípade, že keď ten zákonný zástupca nemôže, aj o osobu, ktorú poverí, aby sprevádzala to dieťa. Čiže to sú také traumatizujúce príbehy, ktoré sú veľmi ťaživé, ale ukazujú, že v tej praxi je niečo nastavené chybne a ten maloletý pacient, to dieťa a jeho najlepší záujem nie je na prvom mieste.
Tú novelu, keď ste ju vlastne spúšťali, tak ste zverejnili aj petíciu za to, aby teda bola podporená. Podpísalo ju viac ako 62 tisíc ľudí. Je to teda, dá sa povedať, že je to dneska veľký problém, ktorý najmä teda asi rodičia vnímajú v nemocniciach na Slovensku, že nemôžu byť so svojim dieťaťom?
Je to naozaj veľmi živá téma. A nielen u nás. Kto sleduje dianie v Česku v zdravotníckej oblasti, vie, že aj tam to je obrovská téma. A naozaj za posledného pol roka sa tam tomu venoval parlament, ministerstvo zdravotníctva. Média veľmi intenzívne. U nás ešte stále tak trochu leží pod povrchom. Táto téma je bagatelizovaná aj v tom politickom prostredí. Ja som tento návrh novely priniesla už pred rokom a pol, kedy som nečakala, že by mohol byť voči nemu odpor, priznám sa. Prišla mi to ako tak elementárna vec, na ktorú nás jednak upozorňovala verejná ochrankyňa práv, asociácia pre práva pacientov. Ja som nemala pocit, že by to mohlo byť niečo, voči čomu by sa ľudia v parlamente bránili, lebo tá úprava bola vlastne vo všetkých okolitých krajinách a ja som ju len prevzala. A prekvapilo ma, aká vlna odporu voči tejto novele sa zdvihla. Naozaj veľká politická nadpráca, aby neprešla. A tá nadpráca prekvapivo bola od lekárov, ktorí sedia v parlamente. Nechcem hovoriť, že od lekárov všeobecne, lebo to nie je pravda. Mnohí lekári veľmi silne podporujú túto moju novelu, ale od lekárov, ktorí sedia v parlamente a ktorom možno zavolal nejaký jeden, dvaja kolegovia, ktorí nemajú radi tú verejnú kontrolu rodiča a ovplyvnili ich mienku, alebo možno sami nie sú stotožnení s tým, aby tam tí rodičia na oddeleniach boli. Takže pre mňa to bolo absurdnou skúsenosťou, že už ten môj prvý pokus neprešiel. No a takým častým argumentom bolo, že treba riešiť platy lekárov, treba teraz riešiť zabezpečenie zdravotného personálu, že nemám zdravotníctvu pridávať problémy, nemám túto tému otvárať, lebo je to pseudoproblém, ktorý nikoho netrápi. A vlastne ja som tak trošku stišila aj tie svoje aktivity, lebo som si povedala, že no tak áno, tak v tom zdravotníctve je teraz najväčšia téma platy lekárov a sestier, tak sa stiahnem a počkám. Nechcela som pridávať ani ministrovi zdravotníctva. Tak počkám, keď bude vhodnejší čas. No a potom sa vyriešili aj platy lekárov, vyriešili sa aj lepšie podmienky pre zdravotníkov a stále nikto nebol ochotný ako keby so mnou hovoriť o tejto téme. A jediné riešenie, ktoré som videla, bolo jednak zdieľať tie príbehy ľudí, ktorí sa na mňa obracali v húfne a jednak poprosiť verejnosť o pomoc, deklarovať, že je tam veľká verejná objednávka túto tému otvoriť a to bola tá petícia. Bola najúspešnejšou petíciou za posledné roky, ale ja len chcem dodať, že za 6 dní ju podpísalo 60 tisíc ľudí. Že to bolo veľmi rýchle. A, A verila som, že to by mohlo byť naozaj dôkazom aj pre tie politické špičky, že táto téma nie je druhoradá, že to nie je pseudoproblém, ale naozaj, naozaj rodičia volajú po tejto zmene.
Tá rozprava v útorok v parlamente trvala až 3 hodiny. Bola miestami ostrá, veľmi kritická. A vy ste to ako vnímali, že napríklad po tom, čo pri prvom čítaní tá novela prešla a nebol tam nejaký závažný problém, podporilo ju vtedy samozrejme SAS, Olano, Smerodina, dokonca myslím, že aj Smer. Tak teraz vlastne viacerí poslanci sa postavili proti tomu, povedali, že to je nezrealizovateľné a veľmi kriticky vystupovali k tomu, akým spôsobom ste napísali tú novelu aj to, čo by to malo priniesť.
Áno, v prvom čítaní tú novelu podporilo 115 poslancov. A v druhom čítaní, do druhého sme vlastne nedošli, pretože úplne tú moju novelu vygumoval pozmeňujúci návrh z prostredia Oľano a nahradil svojim návrhom. Aby som to tak veľmi jednoducho vysvetlila, čo sa stalo, lebo mnohí sa ma na to procesne pýtajú. Tak to je niečo také, ako keď teraz Igor Matovič chce dať každému 500 eur za účasť vo voľbách a niekto by prišiel s pozmeňujúcim návrhom, že všetci voliči majú dať 500 eur po voľbách Igorovi Matovičovi. Tak presne takýto obrad nastal akože aj v tom znení mojej novely. Veľmi šikovná obštrukcia, pod ktorú samozrejme sa ale ako navrhovateľ neviem podpísať a namietala som to aj v plene.
Čo no. Spôsobilo, že ste stiahli tú novelu, teda sa o nej nebude hlasovať.
Áno, presne tak.
V druhom a treťom čítaní?
Presne tak. A prekvapuje ma, prekvapovali ma argumenty, ktoré tam zaznievali, lebo bolo zrejme, že ľudia, ktorí tam sedeli, hovorili nejaké svoje dojmy, nejaké svoje pocitové hodnotenia, ale ani si neprečítali návrh mojej novely, pretože jeden z takých argumentov, ktorý som tam musela vysvetľovať, niekoľkokrát bol, že či považujem za normálne, že tam teraz pri tom dieťati bude sedieť otec, mama, babka a neviem čo, pretože údajne moja novela to umožní. No, to je veľké nepochopenie rozdielu medzi spojkou a alebo. Lebo tá moja novela hovorila, že prítomný pri tom dieťati môže byť zákonný zástupca, alebo opatrovník, čiarka a tak ďalej. Naozaj sme tam chceli obsiahnuť aj situácie, ktoré, kedy to dieťa je napríklad uprostred adopčného procesu, čiže tam nemôže byť ten rodič, keďže ešte ten rodič nie je na papieri rodičom toho dieťaťa. Ale tiež sme tam chceli obsiahnuť situácie, kedy je to dieťa sirota, stará sa o ňoho starý rodič. Prečo by ten starý rodič nemohol prísť do tej nemocnice a byť s tým dieťaťom? Veď to je prakticky jeho najbližší človek. A keď som tieto situácie začala vysvetľovať, tak v pléne opakovane neporozumeli, a to najmä lekári, že prečo by mal ten starý rodič sedieť pri tom dieťati, že to nie je vhodné, aby v jednej miestnosti, kde budú tri postele, bol pri jednom dieťati otec, pri druhom mama a pri treťom starý rodič. A ja naozaj, pre mňa to bol absurdný argument, prečo by to mal byť problém, že je otec, mama a pri ďalšom dieťati starý rodič, veď každé to dieťa má inú životnú situáciu, iného najbližšieho človeka. A my máme povinnosť myslieť aj na tieto najzraniteľnejšie skupiny. Takže to boli tak absurdné komentáre, ktoré už som sa cítila niekedy bezradná vysvetľovať, lebo tá moja novela mala asi 5 alebo 6 riadkov. To bol naozaj text, ktorý vám zaberie pár sekúnd, aby ste si ho prečítali. No a očividne tí, ktorí sa do tej diskusie hlásili, si ho ani neprečítali a vyjadrovali sa tam na základe nejakých svojich osobných dojmov bez znalosti právneho textu. A mňa to mrzelo, už som aj fyzicky nevládala v tomto stave, ale neviem tým komentárom pripísať relevanciu práve preto, že nevychádzali zo znenia.
A čo to zmenilo? Čo to zmenilo medzi prvým a druhým čítaním, že nastala taká zmena? Lebo veď tieto argumenty mohli mať aj v prvom čítaní, mohli nepodporiť tú novelu, vôbec ste sa nemuseli dostať do tohto štádia. Tak čo sa zmenilo?
Tiež tomu nerozumiem, ale keďže mnohí tí kritici v tom plene povedali, že volal som s doktorom, pýtal som sa známeho lekára, že ako to je. No a ten lekár im sprostredkoval nejakú hraničnú situáciu, kedy bol ten rodič problém, lebo samozrejme ľudia sú rôzni, môže sa to stať. No a toto ho povzbudilo k tomu, že vlastne je to niečo, čo v našich podmienkach nie je možné, že je to niečo, čo uškodí tým lekárom a lekári sú u nás na Slovensku, kde ja mám úctu k lekárom, ale jednoducho sú to očividne úplne iná kasta a bez ohľadu na nejakú právnickú diskusiu alebo na rozsah ústavných práv, tak tie reakcie, hovorím, nie všetkých, to je veľmi dôležité povedať, lebo ja som mala len pozitívnu skúsenosť v komunikácii s lekármi, ale v tom plene sa odvolávali na lekárov, ktorí boli proti tejto zmene a v konečnom dôsledku aj ten návrh, protinávrh, ktorý prišiel voči mojej novele, prišiel od lekárky, ktorá sedí v parlamente a od zdravotnej sestry, ktorá sedí v parlamente, ktoré dlhodobo hovoria, že to nie je možné a že vlastne nemocnica má mať akúkoľvek možnosť, akýkoľvek dôvod poslať rodiča preč. V tom je aj problematický ten ich protinávrh, pretože tam veľmi vágne pomenovávajú, že môže byť dieťa oddelené od svojho rodiča v podstate z akýchkoľvek dôvodov, ak ten rodič naruší alebo narúšal zdravotnú starostlivosť, alebo ak sú na to rôzne iné dôvody, presne ako uvádzajú. No čo sú tie dôvody? Alebo čo je to narušenie zdravotnej starostlivosti? Práve toto bola formulácia, ktorej my sme sa chceli vyhnúť, lebo treba v Česku spôsobovala veľké aplikačné problémy. Pre niektorého zdravotníka môže byť, viete, narušením zdravotnej starostlivosti, keď plačúcemu dieťaťu matka začne spievať, aby sa upokojilo. To hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, že keď som môjmu dieťaťu, keď sme boli hospitalizovaní a veľmi ťažko reagovalo na pichanie kanily a odber krvi a tak ďalej, tak vždy som sa snažila tak potichučku spievať a vtedy prestala plakať. No a videla som to, že to vadilo vlastne niektorým zdravotníkom, že krútili nado mnou očami, ale a aj mi povedali, že asi to ťažko znášam, či nechcem ísť za dvere, ale ja som povedala, že nie, že ja vidím, že to moje dieťa ľahšie znáša, keď som tam a robím veci, ktoré ho upokojujú. No, ak tam necháte tú zákonnú možnosť a ten zdravotník vás môže poslať za dvere len preto, že teraz sa snažíte nejakou svojou rutinou to dieťa utišiť, tak to je zjavným porušením toho detského práva, toho práva pacienta mať pri sebe rodiča. Ale ja nie som človek, ktorý je odtrhnutý od reality. Mne je zrejme, že sú tu aj situácie, kedy je úplne pochopiteľné, že ten zdravotník pošle rodiča za dvere. A veď to som mala upravené v tej novele. A to sú práve tie zdravotné úkony, ktorých povaha odporuje tej prítomnosti rodiča. To sú tie operácie, to sú tie ťažké zdravotné úkony, ktoré sú na prospech toho detského pacienta a v jeho najlepšom záujme, aby prebehli v kľude, aby prebehli v prostredí, kde nie sú zdravotníci rušení. A na toto sme im vytvorili v novele priestor. Len naozaj nepochopením zmyslu ľudských práv, detských práv, ak povýšime právo zdravotníckeho zariadenia vykázať kohokoľvek z akýchkoľvek dôvodov od dieťaťa, len preto, že je pre nás inštitúcia nadradená vlastne postaveniu toho malého pacienta.
Ste ale zrejme očakávali nejaké problémy, keď aj Richard Sulík, teda predseda SaS, včera pripomínal poslancom za Olano, že podpora tohto zákona bola súčasťou dohody, vďaka čomu v decembri SaS podporila štátny rozpočet, tak by sa asi pripravovali na to, že to nebude také jednoduché na schválenie?
Samozrejme, už po prvom odpore, kedy ma prekvapilo, ako agresívne voči tomu niektorí poslanci reagovali, som si hovorila, že musí prísť aj správny čas, aj správna možno politická atmosféra na to, aby to prešlo. Najprv som čelila tomu bagatelizovaniu a odkladaniu tohto problému. Najmä stále som dostávala ten argument, počkajme, kým sa vyriešia lekári, počkajme, kým sa vyrieši toto a tak ďalej. Ale keď som videla, že politicky už ide aj táto koalícia, aj vlastne celé toto spojenie je dostratená, tak som chcela využiť tento priestor pre moju absolútnu prioritu. Naozaj táto téma je mojou absolútnou prioritou, bojujem za ňu rok a pol a vidím obrovský význam v jej presadení. A tak som použila aj pre mňa nie úplne obľúbenú taktiku, a to je tá taktika politickej moci. Kedy som povedala Richardovi Sulíkovi, že je to pre mňa tak dôležité, že chcem, aby to bolo súčasťou podmienok na podporu rozpočtu. Že ak ideme podporiť rozpočet, tak ja trvám na tom, aby podpora vlastne prítomnosti rodiča pri maloletom pacientovi bola súčasťou balíka veci, o ktoré budeme žiadať na recipročnú podporu a zároveň žiadam finančné prostriedky, ktoré budú vyčlenené na nákup posteli na detské oddelenia. A moja predstava, ja som aj načrtla nejakú moju finančnú predstavu, tá bola okresaná, ale rešpektovala som to.
Aká bola?
Nechcem to teraz ako keby konkretizovať.
Išlo o 100 000 milióny, ja som rádovo vieme povedať,
nie,
že...
Išlo o milióny, ale nešlo o 100 000. Vychádzala som z nejakých modelov zo zahraničia, takých nejakých priemerných investícií, ktoré boli robené na detské oddelenia. Ale nebolo to niečo, čo som si vlastne v rámci toho krátkeho časového úseku dokázala zmerať. Išlo naozaj o sumu, ktorú som sa snažila vyjednať. A bola som pripravená na to, že sa ju budú snažiť skresávať. A nakoniec bola skresaná, ale aj tá suma, ktorú následne ako keby vyhradili v rámci toho rozpočtu, bola pre mňa priateľná, lebo ja za taký ako keby najvypuklejší problém považujem detské neonatológie. Je naozaj to vybavenie preto, aby ten rodič mohol byť s predčasne narodeným dieťaťom, je na veľmi zlej úrovni. Tie neonatológie sú často aj aktívne, aj teraz sa zapojili s projektami do plánu obnovy a pokiaľ viem, im to nevyšlo, aby mohli byť prerobené do takých štandardov, ktoré by napomáhali tým predčasne narodeným deťom mať pri sebe toho rodiča. Takže som si povedala, že keď tam budú vlastne tie sľúbené peniaze, tak budem sa usilovať o to, aby išli konkrétne na neonatológie.
Koľko vám sľúbili?
2 milióny.
2 milióny na postel.
2 milióny, áno.
Lebo to bol... Keď odhľadneme od tej politickej kritiky, tak boli tu aj vecné výhrady voči tomu návrhu a toto bol vlastne jeden z nich od napríklad hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo pre deti Eleny Prokopovej, ktorá povedala, že nie je pravdou, že predkladaná úprava nemá žiaden dopad na verejné financie a ak by sa mala do dôsledkov realizovať a dodržiavať, vyžadovalo by to masívne investície do rozšírenia ubytovacích kapacít, oddelení a kliník. Teda toto mal byť váš zámer, aby aj táto časť sa vyplnila, alebo vlastne...
Môj zámer bol, aby sme dokázali v tom naozaj kvante pohybov v rámci štátneho rozpočtu, ktoré sa diali, získať, vyrokovať nejaké peniaze pre detské oddelenia. To bol môj zámer. Snažila som sa, to bolo pre mňa umenie možného, čo dokážeme. Ja som vedela, že to nebude nejaká veľká suma, pretože... Tým, že je teraz veľká časť peňazí vyhradená na plán obnovy a tým, že pán minister zdravotníctva a vtedajší pán minister financí neboli v nejakom veľkom politickom súlade, tak som chápala, že je to veľmi ťažké ako keby vylobovať peniaze na tento účel, ale hovorím, ja som každú korunu v tomto považovala za dôležitú. Ja mám obrovský záujem na tom, aby sa tie podmienky pre detských pacientov na Slovensku zlepšovali. Stále hovorím o tých detských pacientoch, lebo to je podľa mňa prvý krok. Viete, v Česku majú v zákone dané, že každý jeden pacient bez ohľadu na vek má právo na prítomnosť blízkej osoby. My sa bavíme o deťoch. Bojujeme za deti. V Česku majú v zákone, že každý jeden pacient má právo na prítomnosť blízkej osoby. Netreba si idealizovať ani to české zdravotníctvo, aj keď je oveľa lepšom stave ako to naše, ale pokiaľ ide o to materiálne zabezpečenie alebo to zabezpečenie z pohľadu lôžok, tam úplne rovnakým problémom čelia ako my, veď práve preto to majú upravené v podzákonných predpisoch, aby sa chránili aj pred tými rodičmi a aj pred takými možno veľmi vysnenými predstavami, ako je to, že každý rodič má možnosť mať lôžko pri dieťati alebo poskytnutú stravu. Nie je to možné v našich podmienkach, nie je to možné plošne ani v podmienkach v Česku. Čiže a nebude to možné ani u nás, ani v Česku, ani o 10 rokov. Proste nestíha sa to zvládnuť v takomto časovom rozmedzi. Tak ak by som prijala tento argument pani doktorky, tak to je presne, by sme sa vrátili na začiatok a to, o tom práve by sme sa mohli rozprávať, alebo aj nemohli v roku 2050 a používali by sa presne tie isté argumenty.
A teda tie 2 milióny ostanú na tie lôžka, alebo to bolo viazané na tú novelu? Tie peniaze tam sú vyčlenené a pôjde to na tento cieľ, alebo vlastne ako skončia tie peniaze?
Na to nemám odpoveď, ale vnímala som to tak, že boli viazané na podporu tej novely. A bolo pre mňa hraničné, tak samozrejme vec, ako je, viete, zakotvenie práva detského pacienta mať pri sebe rodiča, podmieňovať politicky, vlastne akýmkoľvek tlakom. Nebola to pre mňa komfortná situácia, ani raz som to tak v pléne nekomentovala, že to bola dohoda na pôdorise predošlej koalície niečo také podporiť, lebo samozrejme očakávam, že dohody sa budú plniť, čo sa v tomto prípade nestalo. Ale mne to naozaj prišla tak samozrejmá vec, že som si ten odpor možno už ani nevedela predstaviť, lebo pri prvom čítaní to prebehlo za pol hodinu celá tá diskusia.
Ale potom prišli napríklad aj argumenty Združenia ženské krúhy, ktoré kritizovalo novelu aj preto, že tvrdilo, že vaše znenie by mohlo ešte oslabiť právo dieťaťa mať rodiča v nemocnici, pretože dávate nejaké možnosti zdravotníkom na to, aby využili tú možnosť a vykázali rodičov z oddelenia. A vyčítali vám, že konkrétne neriešite existujúce problémy, ktoré tam v tých nemocniciach máme na detských oddeleniach. Tak nie je dôvod, že tá novela bola zle pripravená? Že preto to vlastne nakoniec neprešlo?
Ja si vážim prácu všetkých ľudskoprávnych organizácií aj ženských kruhov, čiže mňa teší, keď sa zapájajú do diskusie. Veľakrát práve ich pripomienky dokážu skvalitniť právne predpisy. A preto som sa aj ich výhradou veľmi aktívne zaoberala. No v tomto prípade ich výhrada nebola akceptovaná naozaj ústavnou špičkou, s ktorou som pripravovala túto novelu. S právnikmi, s ktorými som sa radila, hneď ako prišla vlastne ich výhrada, ako prišli ich komentáre. A v momente som oslovila ľudí, nie tých, s ktorými som pripravovala tú novelu, aby to bolo objektívne zhodnotenie, ale tých, ktorí rozumejú komplexnosti tejto zmeny, lebo tu naozaj narážame na dva ústavné princípy. Jedným je právo rodiča a dieťa byť nepretržite spolu, ale druhým je, myslím, že to je článok 41 ústavy, právo na ochranu života a zdravia toho dieťaťa. Čiže vždy musíme sa pozerať na najlepší záujem toho dieťaťa. No a kým ženské kruhy veľmi razantne, a ja som vďačná za to, že to robia, bojujú za tú časť, ktorá hovorí o právach toho rodiča a dieťaťa byť nepretržite spolu. A nevnímali tie situácie, kedy naozaj to môže byť aj na škodu toho detského pacienta. To sú tie situácie, kedy musíme uprednostiť napríklad tú operáciu, alebo to sterilné prostredie, alebo to...
Alebo to napríklad epidémia chrípky, ktorá by mohla ohroziť ostatné deti na oddelení.
Áno, kedy musíme uprednostniť vlastne túto situáciu aj podľa ústavy, aj podľa toho balancu, ktorý sa od nás očakáva vlastne medzi týmito dvoma ústavnými princípmi. Túto stránku nevnímali ako tak, ako ústavní právnici, a nevnímali ju vlastne z toho praktického hľadiska, ktoré má aj oporu v zákone, ale vnímali ju z toho svojho ľudskoprávneho spektra, ktorému ja úplne rozumiem. Tiež by som bola najradšej, keby to mohlo byť napísané tak, ako si oni želajú, a vlastne rodič by bol pri dieťati aj v tej najťažšej možnej situácii, ktorú si vieme predstaviť, ale toto nie je realizovateľné, pretože my naozaj musíme vytvoriť ten ústavný balans medzi jedným a druhým právom. Sme povinní všetky predpisy nižšej právnej sily skonsolidovať s ústavou. A tam bola absolútna zhoda naprieč ústavnými právnikmi, na ktorých som sa obrátila a ktorým som vďačná, že si našli čas a pozreli sa na túto moju novelu. Absolútna zhoda v tom, že tam bezpodmienečne musí byť vytvorený priestor pre toho ošetrujúceho lekára. Nie pre hocikoho, lebo toto je problém iných úprav, ktoré boli navrhnuté, že sme nevedeli, že či to má byť sestra, alebo vrátnik, alebo či to má byť riaditeľ nemocnice, kto toho rodiča vlastne pošle za dvere. My sme presne povedali, že to má byť ošetrujúci lekár, pretože on vlastne vedie ten zdravotný úkon, a tiež sme povedali v novele, že to môže byť len na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere. Čo je naozaj veľmi silný, ako keby právne ohraničený pojem, lebo ten sa používa pri obmedzovaní základných ľudských práv a slobôd. Čiže to nie je, že svoj vôľa, že teraz vás pošlú pred z oddelenia, pošlú vás pred z nemocnice. Oni vás pošlú za dvere, keď vám operujú to dieťa. Ale v momente, keď tá operácia skončí, tak máte mať vytvorené podmienky na to, aby ste mohli pri tom dieťati byť. Presne to, čo som spomínala, keď sa preberá z narkózy.
Rozumiem, ale vy ste si to vysvetľovali s nimi? Lebo keď sa pozrieme, u nich na stránke stále toto stanovisko je, to znamená, že neustúpili od neho, nevzali to napríklad späť, tak vy ste sa s nimi neradili o tom, že ste si to nejakým spôsobom nevysvetlili?
Samozrejme, že ja viackrát som ich aj telefonicky kontaktovala, aj pozývala na stretnutie. rešpektovala som, že vtedy mali nejaké zdravotné komplikácie vlastne a povedali mi, že bola tá pani hospitalizovaná, ktorá túto tému rieši, že nemohla sa so mnou stretnúť. Potom neskôr oslovili o stretnutie, nie mňa, ako navrhovateľku zákona, ale výbory, zdravotnícky výbor, ústavnoprávny výbor. Mňa na ňoho síce neprizvali, ale dozvedela som sa, že tam budú, a keďže tam nikto nebol, kto by mal takú vedomosť rozsiahlu o tejto téme, kto by sa jej venoval, tak ako navrhovateľka som sa tam sama prizvala a naozaj vyše 2 hodín som vysvetľovala. A aj ten ústavný rámec, celého tohto problému a prečo to musí byť napísané tak, ako to je. Vyšli sme v ústrety vlastne aj v rámci nejakých vecí, ktoré sme vedeli spraviť. Bol tam aj predseda zdravotníckeho výberu, pán Krajčí. Dohodli sme sa s ním na pozmeňujúcom návrhu, ktorý som ja rešpektovala, ktorý som dokonca išla vyrokovať na ministerstvo zdravotníctva. Čiže je pre mňa nepochopiteľné, keď predseda výboru pre zdravotníctvo, ktorý je zo strany OĽaNO, mi dá nejaký návod, ako má vyzerať pozmeňovák, aby s tým oni boli v poriadku. Poviem mi, že to mám vyrokovať na ministerstve zdravotníctva, kam ja bežím vlastne v 9. mesiaci tehotenstva, aby som to stihla vyrokovať, kým porodím, lebo diali sa tam veci, o ktorých ste vypísali, takže každý deň tam bolo plno a ja som sa bála, že to aj nestihnem vyrokovať v tom časovom pásme. Išla som, vyrokovali sme, súhlasili sme a potom z tej istej strany, z OĽaNO, vlastne za to nezahlasujú, pričom splníte všetkých podmienky. Bolo to pre mňa absurdné, ale a rovnako absurdné boli pre mňa tie diskusie potom už k výhradám, ktoré prichádzali a už naozaj boli vysvetlené na ústavnoprávnom výbore, prečo to tak musí byť, na zdravotníckom výbore. Ja som sa to snažila veľmi pokojne vysvetľovať a argumentovať právne, ale musela som prijať fakt, že naše právne názory sa odlišovali a tiež pre mňa nebolo priateľné, aby som do nejakej verejnej diskusie alebo možno do týchto útokov zatiahla práve tých ústavných právnikov, ktorí mi na to pomáhali pracovať. Lebo som vedela, že by to mohlo byť aj časovo náročné pre nich sa tejto téme venovať tak intenzívne, ako som sa aj venovala ja.
Vy ste na tom robili rok a pol. Nakoniec sa to nepodarilo presadiť. Čo to pre vás ako poslankyňu znamená?
Je to, musím sa priznať, pre mňa naozaj až taká osobná trpká skúsenosť, lebo ja na každú schôdzu parlamentu prinášam niekoľko noviel a mám pomerne aj veľkú úspešnosť v ich presadzovaní. Ale táto téma mi prišla tak dôležitá, že som ju povýšila na svoju maximálnu prioritu. Venovala som sa jej takmer denne. Prešla som si včera svoj kalendár, keď mi niekto v rozprave povedal, že vlastne, že s kým som to konzultovala, s kým som sa o tom rozprávala. Tak len za posledný rok som narátala viac ako 30 vyše 2-hodinových stretnutí, ktoré som zviedla vlastne s ľuďmi z rôznych spektier, či to boli zdravotníci, či to boli ľudskoprávne organizácie, či to boli politici, práve k tejto téme, kde z každého stretnutia som si samozrejme zapísala výhrady, pripomienky, snažila som sa to vždy ušiť do takej podoby, ktorá by bola priateľná pre všetky strany. Obrovská energia išla do toho a ja som vďačná všetkým, ktorí mi venovali čas a som vďačná aj tým, ktorí boli kritickí a pomohli mi vylepšiť to znenie do takej podoby, na ktorom sa dokázali zhodnúť ústavní právnici a vlastne tá právnická špička, lebo nie je ľahké napísať niečo, kde k stretu dochádzajú 2 ústavné princípy. Ale na konci dňa ten neúspech je pre mňa naozaj veľmi, veľmi trpký, lebo ja mám rodinu, malé dieťa a vždy, keď od nej odchádzam, tak sa aj snažím vysvetliť, že teraz ide mamina robiť na veciach, ktoré sa týkajú, ktoré nás presahujú, ktoré sa týkajú viac rodín, A samozrejme, keď ste mamou malého dieťaťa, tak zažijete aj situáciu, kedy má napríklad to dieťa separačnú úzkosť a vlastne začne plakať, keď od neho odchádzate. A vtedy si kladete otázku, že dúfam, že to stojí za to, dúfam, že to vyjde, lebo proste strašne ťažké je v tom momente nabrať v sebe ako keby tú motiváciu odísť od toho dieťaťa, keď aj túžite byť s ním, ale túžite aj túto prácu spraviť dobre a vlastne priniesť nejaký pozitívny výsledok. No a tie momenty sa vám potom, keď sa to nepodarí spätne, aspoň u mňa je to tak, strašne pripomínajú. Že sa vám zdá, že tá energia a možno ten čas ste neinvestovali správne, lebo ten výsledok po roku a pol je vlastne zbytočný. A ja len dúfam, že možno otvorenie tej témy a možno komunikácia s tými desiatkami zdravotníkov, zdravotníckych zariadení, že aspoň to bude mať nejaký dopad na preciznejšie uplatňovanie práva detských pacientov, na nejaké prehlbenie aj citlivosti v tejto téme rodičov voči zdravotníkom a zdravotníkov voči rodičom a deťom. Lebo ak by som vlastne prikývala na ten narratív, že to bolo celé zbytočné, tak už by som len ťažko hľadala energiu pokračovať v politike.
Ste už povedali, že ste v 9. mesiaci tehotenstva. Bol toto posledný, vlastne posledná vaša novela, posledné možno posledný deň v Národnej rade, alebo ako to máte teraz časovo?
Tiež by som dokázala takto si dať pauzu. Nie, ja mám v plene parlamentu je teraz ďalšie 4 zákony. Jeden sa týka vlastne absolventiek stredných a vysokých škôl, aby mali nárok na matersku, tiež po vzore krajín okolo nás. Lebo je úplne absurdné, že my bojujeme o to, aby naše študentky neodchádzali do Česka, chceme ich motivovať, aby zostali na Slovensku a ja sa od študentiek, medičiek dozviem, že ale pre nich je motivujúce aj to, že napríklad v Česku, keď skončia školu a náhodou by otehotneli, tak by mali nárok na matersku, aj keby nesplnili tú podmienku 270 dní. A na Slovensku to tak nie je. Na Slovensku nemôžete otehotneť hneď po vysokej škole, lebo vlastne nemáte nárok na nič. A to sú také diery v zákonoch, ktoré ľudia, ktorí plánujú tehotenstvo, alebo akože zamýšľajú sa nad týmito sociálnymi výhodami, a aj študenti riešia. A mne vadí, že nikto vlastne z politických špičiek sa nepozrie na túto tému hlbšie a nepozrie sa na tie motivácie, možno aj študentov medicíny, študentiek medicíny, že sú to úplne malé veci, ktoré ich motivujú ostať v tom Česku, začať tam kariéru, lebo tam nárok na matersku majú oveľa skôr ako u nás.
A to znamená, že na tejto schôdzi parlamentu vlastne ešte budete, ale tá ďalšia už vlastne je otázna. Tak.
Áno, to bola naša otázka, prepáčte. Áno, na tejto schôdzi parlamentu, keďže už mám naozaj blízko termínu pôrodu, tak už nebudem prítomná. Keď sa mi bude dať, prídem na hlasovanie, ale chcela by som si teraz tých pár dní vyčkať na pôrod a potom sa z neho zotaviť. Ale pri každom zákone a pri každej novele, ktorú som predložila, sú spolupredkladatelia aj nejakí moji kolegovia, ktorí zvládnu to odprezentovať a pobiť sa o tie novely v pléne. Verím, že aj na miesto mňa. A potom, keď sa mi bude dať, tak sa do práce vrátim, hoci by som si veľmi želala, aby sme mali nejakú legálnu možnosť v rámci našej právnej úpravy aj my, politici, ísť na materskú dovolenku alebo otcovskú dovolenku.
V predčasných voľbách budete kandidovať?
V predčasných voľbách som teraz viac naklonená tomu kandidovať, áno.
A bude to za SAS?
Ak budem kandidovať, tak s veľkou pravdepodobnosťou za SAS, áno.
Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani poslankyňa, že ste prišli.
Ja ďakujem.
Moje meno je Veronika Fontová. Do počutia na budúce.